Pod číslem C1875/901 jsou uloženy spisy o zločinu Ondřeje Zanášky. Vražda má 1000 podob. Při všech vnějších okolnostech je pokaždé jiná, po svém hrůzná a neopakovatelná. Tato vražda má podobu závisti, lakoty, těžkopádné zášti, ale to vše jako by stálo v pozadí, neuvědomělé a nepojmenované. Všechno jako by bylo pohlceno slepou surovostí. Sám vrah jako by se stával její obětí a bezmocným nástrojem. Ostatně, shledávají tato slova, uvědomují si, jak nic nepostihují a nic nevysvětlují, prostě proto, že hledají smysl toho, co je hluboce nesmyslné. Nesmyslné v samé podstatě. Ten den, bylo to v pondělí 12. října roku 1875, začínal tak obyčejně, až se zdá nepravděpodobné, že by taková všední každodennost mohla být vyšinuta ze svých zaběhaných drah. Starý sedlák Zanáška vzbudil o 4:30 svého syna Ondřeje, aby šel nakrmit koně. Ondřej vstane, obleče se, odejde, ale za chvíli se vrátí, že Jan, jeho mladší bratr, nechce vstávat a že nějak divně chrčí. Starý Zanáška pospíchá do stáje a najde tam na lůžku Jana zalitého krví. Přivolá starou děvečku Jedličkovou, ta začne Jana omývat vodou, přibíhají příbuzní a sousedé a začnou, Bůh ví proč, Jana převlékat. Jan se ani na okamžik neprobere k vědomí a umírá. Jeho tělo přenesou ze stáje do světnice, kde nad ním stojí těch několik lidí v naprosté bezradnosti. Tragédii předcházelo jen několik zdánlivě bezvýznamných výstupů, které teprve před tváří smrti dostávají pravý smysl. Nikdo z přítomných nic takového nečekal a přesto všichni okamžitě vidí ty vnucující se souvislosti.
Ondřej, to ty svého bratra zabil.
Co, můžeš ti mě něco takového říct, Mariano? Za to já tě i žalovat můžu.
Můžu ti to říct, Ondřeji. Ty jsi měl na Jana zlost.
Neměli mě druzí navádět, že jsem málo dostal.
Bože, smiluj se nad námi.
Bože, smiluj se nad námi.
V úterý 13. října 1875 dopoledne byl zahájen výslech starého sedláka Zanášky.
Tak to bylo včera ráno, pane Rado, že já jsem se musel takové hrůzy dožít v 69 letech, pane Rado. Moc si pak dlouho tady ještě budu. A teď...
Vy jste vdovec, pane Zanáško?
No, už to budou 2 roky.
Kolik vy máte dětí?
7 jsem měl. 5 synů a 2 dcery. A všechny jsem zaopatřil. Ten nejstarší Anton vyženil Půlán v Němčicích a Jakub se přiženil na Čtvrtlán do Helšpic a Franc se přiženil na Grund v Hodějících a obě holky se dobře vdali. A tak mě zůstal ten můj lán celý pohromadě a 2 syni. Starší Ondřej a potom ten Ján, teda... Ten zabitý.
A jak jste ty 2 syny podělil?
Ten mladší, Ján, on se zrovna před týdnem ženil. Tak já jsem ho nechal celý grunt připsat s tím, že tomu Ondřejovi bude dávat 8 míl obilí ročně jako výměnek.
Takže jste dal Janovi vlastně všechno a Ondřejovi skoro nic.
Já jsem je měl, pane Rado, oba stejně rád.
Ale podělil jste je nestejně.
No, když já jsem chtěl, aby ten lán zůstal pohromadě. On taky Ondřej špatně vidí. Na jedno oko je skoro slepý. Tak já jsem myslel, že on by nemohl tak dobře sedlačit, jako ten Ján, co je teď zabitý.
Vznikla z toho nějaká zášť mezi bratry?
No, to já nevím.
Přece musíte vědět, jak ten Ondřej vaše rozhodnutí přijal.
On nic neříkal. On byl vůbec takový spíš do sebe. Ale neříkal nic.
Nedal nějak najevo, jeli se svým podílem srozuměn nebo ne?
Nic Ondřej neříkal. Jenom na svatbu Jánovi nešel. A když jsem mu po svatbě kázal, aby koně očistil, tak mě zkrátka odbil.
Co vám tenkrát ten Ondřej řekl?
Ať si je očistí ten, komu patří. Já už na ty koně ruku nepoložím. Tak mě to Ondřej řekl. A já jsem měl přece oba stejně rád. Jenom ten lán jsem chtěl udržet pohromadě. Bože můj.
Vy jste věděl, že váš otec dal připsat celý grunt vašemu bratru Jánovi?
Se mnou o tom nikdo nemluvil.
Ale věděl jste to?
Já jsem se o to ani nezajímal.
Copak vám to bylo docela jedno?
Jen, jak byl u nás bratr Jakub z Heršpic, to bylo některý den před Janovou svatbou a když ten Jakub šel od nás pryč, tak jsem s ním vyšel na ulici a tam jsem se toho Jakuba ptal, jestli mu otec řekl, co mě dá, a tam mě ten Jakub řekl, že budu mít od Jana ročně 8 mír obilí jako výměnek.
Co jste na to říkal?
Na to jsem já neříkal nic.
Ale mrzelo vás to?
Mně to bylo jedno.
No. A jak to bylo toho dne 12. října ráno, jak se u vás ta vražda stala?
Však už víte, jak to všechno bylo.
Ale já to musím slyšet od vás.
Já nic jináč nemůžu říct než ostatní.
Povězte, váš bratr Jan u vás spával i po své svatbě?
On chodil spávat za tou Rozárkou Hájkovou, co si ji vzal. U nás byl jen přes den a teprve se měli oba přestěhovat.
Jak to, že u vás spal tu noc z 11. na 12. října?
On chtěl Jan jít spát k Hájkům jako každý den, ale ono tuze pršelo, tak zůstal u nás.
Vy jste to věděl?
Bože, jsem to věděl.
Kde spal tu noc váš bratr?
On šel spát do maštaly, jak tam i za svobodna spával.
Vy jste spal kde?
Já jsem spal v Seknici, jako vždycky.
Sám?
Co by sám? V Seknici se mnou spal otec a na peci naše stará dívka Františka Jedličková.
A jak to bylo včera ráno? Jak váš bratr o život přišel?
To já nevím, jak on o život přišel. Včera to bylo jako vždycky. Otec mě vzbudil asi o 4:30, abych šel krmit koně.
Spal jste, když na vás otec volal, nebo jste byl už vzhůru?
Spal jsem. Otec mě probudil. Tak jsem vstal.
Co jste měl v té chvíli na sobě?
Co bych měl? Košili jsem měl.
Je to ta sama košile, která vám včera od soudní komise odebrána byla?
Ta sama. Vstal jsem, obul jsem si boty a oblékl jsem si tu mou šedou kacabajku. A tak jsem šel do maštalí.
Všiml jste si tam něčeho neobvyklého?
No, slyšel jsem, že Jan na posteli nějak chrčí. On měl tu postel v řezárně, jak se dělá řezanka.
Přistoupil jste k té posteli svého bratra Jana?
Já jsem k té Jánově posteli nešel. Já jsem na něho jen z maštale zavolal: Honzo, vstávej.
Odpověděl vám?
On mě nic neodpověděl, jenom pořád tak divně chrčel. Tak jsem šel do Seknice pro tatínka a řekl jsem: tatínku, pojďte se podívat do maštale, Honza nechce vstát. A taky jsem řekl, že Honza tak divně chrčí.
Dá?
Otec šel hned se mnou a šel k posteli Jánově.
Vy jste s ním nešel?
Ne. Já jsem zůstal u koní, abych jim dal turkyni.
Co otec?
Otec sundal z Jána halenu, co s ní byl Ján přikrytý, a hned začal lomit rukama, že je ten Ján samá krev. Tak jsem se šel taky podívat. On ležel, Honza, na značky a ještě dýchal, ale pořád tak chrčel.
Dál.
Potom otec běžel do seknice.
A vy?
No, já jsem si zas hleděl koní.
Jak jste si v takové chvíli mohl hledět koní?
No, oni byli od blata zamatlaní, tak jsem je pucoval.
Co bylo potom?
Potom přišla naše dívka Jedličková a že Jána omije. Tak jsem jí donesl putínku. A to jsem si svlékl kacabajku.
Pomáhal jste té Jedličkové?
Ne. Až potom to přišel Franz Hájek jako bratrův tchán a taky můj bratr Franz a stará Hájková a ještě moc lidí, soused Florian a ta Mariana Marková a co já vím, kdo všechno, moc lidí tam bylo a i cizích. Když přišel bratr Franz a ten Florian, to byl Ján ještě živý. Ale jak se mu ta čistá košile oblékla, to potom...
Co vy jste v té chvíli dělal?
Já jsem byl zprvu u těch koní, ale když mě potom volali, tak jsem Jána pomáhal převlíkat.
Jak jste přitom pomáhal?
No jak? Já jsem Jánovi strkal ruku do rukávu a Franz a ten Florian ho přitom drželi odzadu, aby byl v posteli seděl. A potom, když už Ján nedýchal, tak jsme ho přenesli do seknice. Já jsem ho držel za nohy.
Co jste měl v té chvíli na sobě?
Co? Košili jsem měl. Když jsem přece tu kacabajku vysvlékl.
Co jste dělal potom?
Potom nic, jenom tak podobně. Najedl jsem se, pak přišel odkucí otec, že mám jet pro soudní komisi do Slavkova, tak jsem se oblékl.
Co jste si oblékl?
Jiné gatě, ty šedé, cajkové, co teď mám na sobě. A zelenou kordulu a černou kacabajku, tu sametovou.
Co vy soudíte o tom, jak váš bratr o život přišel?
To já nevím.
Přece jste o tom musel aspoň přemýšlet. Musíte si dělat nějaké myšlenky o tom.
Já si nedělám žádné myšlenky. A proč bych si je dělal, když nic nevím?
To ale nahlížíte, že přirozenou smrtí nezemřel.
No, to bylo vidět.
Uznáváte tedy, že on byl zabitý?
No, ba. Byl zabitý.
Myslíte, že měl někdo důvod k tomu, aby Jana zabil?
To já nevím.
Když jste přišel do Maštaly, neviděl jste, že je Janova postel zakrvácená?
Já jsem se tam nedíval.
A když jste slyšel Jana chrčet, co jste si o tom v té chvíli myslel?
Já jsem si myslel, že nechce vstávat. Mně nic nenapadlo, že by s ním bylo tak zlé. Já jsem šel pro tatínka, že Honza nechce vstávat.
Když jste ale na nic zlého nepomyslel, proč jste nešel bratra prostě vzbudit a proč jste šel hned pro otce? Odpovězte, proč jste šel hned pro otce, když jste na nic zlého nepomyslel? Proč jste nešel Jana vzbudit sám?
Jináč já nemůžu říct, než jak jsem to napřed řekl.
Tím, že jste šel hned pro otce, tím jste bez děky prozradil, že jste v té chvíli věděl, že se s bratrem něco stalo.
Já jsem nic neprozradil. Jináč já nemůžu říct. Já o té vraždě nic nevím.
Znáte tuto sekeru?
To je naše sekera.
Na té sekeře jsou patrné známky od krve. Jak na ní přišli?
Jak já to můžu vědět?
Kde bývá ta sekera obyčejně a kde byla včera ráno?
Ta bývá obyčejně na špalku ve dvoře. Ale jestli tam byla ráno... To nevím.
Soudní lékaři uznali, že s touto sekerou byl váš bratr zabit. A sice tím způsobem, že dostal nejméně 19 ran ostřím sekery a jednu ránu jejím týlem.
Ale já nevím, čím Jána zabili.
Toto je vaše vlastní košile. Vidíte sám, že je celá od krve. Jak se vám to stalo?
To já nevím, jak se mně to stalo. Jestli třeba, když ta dívka Jedličková Jána umývala, jestli mě třeba nějak nepošplíchala.
Obviněný Ondřej Zanáško. Tato košile není jen nějak zamazaná. Nýbrž přímo od krve pošplíchaná a nemohlo se to ani jinak stát než tak, že jste levou rukou svého bratra držel a sekerou v pravé ruce ho se vší zuřivostí vícekrát do hlavy udeřil. Známky té krve na košili se naprosto shodují se způsobem poranění. Ulehčete tedy svému svědomí a přiznejte se k vašemu skutku.
Já jsem to neudělal.
Podívejte se. Nikde se nenašla sebemenší známka toho, že by někdo cizí vnikl do vašeho domu. Takže Jána musel zabít někdo z těch, kdo tu noc v domě spali. Myslíte si, že by tu vraždu mohla spáchat Františka Jedličková?
Ne.
A mohl vašeho bratra zabít váš otec?
To ne.
Tak vidíte. A v jediný jste měl i důvod. Vy jste vyšel ze světnice, vzal jste sekeru, přistoupil jste k lůžku, tam jste bratra ubil, jak o tom svědčí i známky krve na vaší košili, které ani jiným způsobem vzniknout nemohly. Tak nám to povězte sám. Jak jste vyšel ze světnice, jak jste vzal sekeru, ulehčete svému svědomí. A upřímné doznání bude vám přiznáno jako okolnost polehčující.
Když já už nemůžu.
Povídejte. Vyšel jste ze světnice.
Já to teda vezmu na sebe.
Tak ne. To nám musíte sám povědět, jak to bylo. Jak jste vyšel ze světnice?
Napíšou tam, co chtějí.
Povídejte.
Ach, bože, nechte mě chvíli samotného. Já vám třeba všechno řeknu. Kdybych byl sám.
My tedy odejdeme do vedlejší místnosti a necháme dveře otevřené.
Kdybych tak mohl být sám.
Řeknete nám, jak to bylo?
Ano. Já jsem Jána zabil tou sekerou. Já jsem byl u něho už v noci. Vzal jsem tu sekeru a on spal. Ani nekřičel. Potom jsem tu sekeru dal zase na špalek a šel jsem si lehnout. A potom ráno. A on pořád tak chrčel. Tak já jsem šel pro tatínka. Proč mě už nedáte pokoj?
Ondřej Zanáško, naváděl vás někdo k tomu činu?
Ne.
Zúčastnila se toho činu nějaká další osoba?
To já sám. A Ján ani nezakřičel. Jenom tak pořád chrčel.
Z jaké příčiny jste bratra zavraždil?
Já nevím, proč jsem to udělal.
Zdálo by se, že je případ jasný. Ale zločin má ještě další podoby. Tupou zatvrzelost a strach. Především asi strach, který Ondřeje zbavuje i těch nejmenších známek soudnosti a vnucuje mu předem ztracený způsob sebeobrany.
Ale ne, já jsem Jána nezabil. Já nevím, jak se to stalo.
Ale vždyť vy jste se v předešlém výslechu ke skutku přiznal. Udal jste to tehdy tak, jak vám to dnes přečteno bylo?
Ano, já jsem se tehdy přiznal, že jsem Jána zabil, ale to já jsem se přiznal jen proto, že se do mě pořád mluvilo, abych řekl, jak to bylo. Až já jsem nakonec řekl, ať teda napíšou, co chtějí, a že to teda beru na sebe. A potom se mě řeklo, že tak se to psát nemůže, že musím sám říct, jak to všechno bylo. Tak já jsem řekl, jak to chtěli, abych už jen mohl jít domů a aby mě už víc netrápili.
Byl jste ke svému doznání nějakým způsobem přinucen?
No ba, že jsem byl přinucený. Řeklo se mně, že dostanu menší trest.
Nic takového se vám neřeklo. Byl jste jen upozorněn, že ulehčíte svému svědomí.
No, to mě povídali, to o tom svědomí. A co mě ještě řekli, to už jsem si tak nezapamatoval.
Činil se na vás nějaký nátlak?
Ne. On se mnou mluvil pěkně. Ale to mě říkal pořád, že to bude pro mne lepší, když se jako přiznám.
Přiznal jste se, že jste šel do Maštale už po půlnoci a že jste tehdy ten čin spáchal?
To jsem já řekl, protože jsem si myslel, když to neřeknu, že to nebude na mě.
Co tím chcete říct?
Co bych tím chtěl říct, když já nic nevím?
Když vaše švagrová Maria Marková přišla 12. října ráno do vašeho domu a viděla tam vašeho bratra zabitého, řekla vám hned v síni do očí, že jen vy jste Jana zabil. A když jste vy jí odpověděl, můžeš ty mě něco takového říct, ona vám odpověděla, můžu, neboť ty jsi měl na něho zlost. A na to vy jste jí odpověděl, neměli mě ti druzí navádět, že jsem málo dostal. Tím jste už tenkrát takřka přiznal, že jste Jana zabil.
Ne, já jsem nic nepřiznal. A ta Marková mě to tak řekla, ale já jsem jí řekl, že bych jí mohl i žalovat. Ale to jsem jí neříkal, že mě neměli druzí navádět.
Přiveďte svědkyni Markovou Marii. Maria Marková, řekněte obviněnému do očí, co jste s ním dne 12. října ráno mluvila a co on vám odpověděl.
No, to bylo tak. Když jsem viděla Jána mrtvého, ty stál v síni a já jsem ti řekla, Ondřej, to ty svého bratra zabil. A ty ses mě ptal, jak ti můžu něco takového říct. A já jsem ti řekla, že ty jsi měl na Jána zlost. A ty jsi mě řekl, že tě neměli...
Ne.
Nezapírej, Ondřeji. Že tě neměli druzí navádět, že jsi tak málo dostal.
Tak jsem to neřekl.
Každičké slůvko můžu odpřísáhnout.
Můžete odejít, svědkyně. Přiveďte svědka France Hajka. Řekněte obviněnému do očí, co on odpověděl Marii Markové, když ho přímo obvinila ze zavraždění jeho bratra.
No, že jí bude žalovat.
A co jí ještě obviněný řekl?
No, že ho jako lidi neměli navádět.
Povídejte si, co chcete, ale já jsem to jináč neřekl, než jak jsem to už udal.
No, já přece nejsem hluchý, Ondřej. Já přece vím, co slyším.
A to jste se na mě domluvili, nebo co?
Svědku, můžete odejít. Předveďte svědkyni Kateřinu Hajkovou a vy, obviněný, mě tady nekřičte. Kateřino Hajková, řekněte obviněnému do očí, jak on dne 12. října ráno odpověděl vaší dceři Markové Marii.
Oni na sebe křičeli.
Ale co na sebe křičeli? Můžete si vzpomenout?
Když ona, Marie, co na srdci, to na jazyku, tak... Ona hned tady na Ondřeje, že to snad udělal on. A Ondřej zase, že ne, že jí bude žalovat, jako naší Marii. To, že mu to jako neměla říkat, víte? A potom ještě říkal, že ho druzí naváděli, že jako dostal málo. Taková hrůza tam byla, až se mi to plete všecko dohromady.
Ale to jste slyšela jasně, že ho druzí naváděli.
Ba, tak nějak to říkal, hotové dopuštění.
Děkuji. Můžete odejít.
S pánem Bohem. A ty, Ondřeji, nezapírej. Snad ti pánbu odpustí.
Já jsem to neřekl. Neřekl jsem to. Neřekl.
Už jste si vzpomněl, obviněný, kde jste si tak košili od krve zamazal?
To muselo být... Jak ta naše dívka Jedličková bratra umývala, že ona mě přitom zašplíchala.
To už vám bylo při prvním výslechu vysvětleno, že tak to nemohlo být. Že to jsou přímé známky krve.
Nebo jak jsme toho Jana do čisté košile převlíkali.
Předveďte svědkyni Jedličkovou Františku. Řekněte obviněnému do očí, zda a jak pomáhal při převlékání bratra Jana do čisté košile.
Ty zdržel Jánovo tělo jednou rukou odzadu, jak jsme ho měli na posteli posaděného.
To není pravda, já jsem Jánovi strkal ruce do rukávu.
Já jsem mu sama do rukávu dávala a ty jenom odzadu to tělo přidržoval. A ty ne, že Ondřej, já řekni, jak to všecko bylo, ať je to hruzy konec.
Co měl obviněný na sobě, když on to Janovo tělo přidržoval?
No, to měl tu svou šedou kacabajku, jak ji nosí pořád.
Ne, to není pravda. Já jsem držel Jana levou rukou za krkem a kacabajku jsem měl slíchnutou.
Klid. Předveďte svědka Floriana Vincence.
No, ty jsi stál mezi koňma, když na tě Jedličková volala, že si s Jánem sami neporadíme. Potom si teprve přišel a jednou rukou si Jána podpíral ze zadu.
A ruce jsem mu dával do rukávu a přitom jsem si tu košili umazal.
Vždyť ty jsi měl, Ondřej, na sobě kacabajku.
20. října 1875. Obviněnému je přečten závěr vyšetřování. Znovu jsou shrnuty všechny zjištěné skutečnosti a zvláště je zdůrazněno, že...
Vy jste se také při prvním výslechu přiznal a všechny od vás uvedené příčiny ohledně pozdějšího odvolání toho vyznání se proukázaly co lživé a pouhé úskoky. Do mnohých odpovědí jste se zapletl, z čehož všeho docela jasně vysvítá, že jste jedině vy pachatel úkladné vraždy na vašem bratru Janu ve smyslu paragrafů 134 a 135 litery trestního zákona. Vyšetřování se proti vám dnes skoncuje. Máte ještě něco k udání?
Ne. Nemám.
Hlavní přelíčení ve dnech 31. ledna a 1. února 1876. Žaloba, kromě skutkové podstaty, konstatuje, že obžalovaný dlouho vyhýbavě a příkře odpovídal.
Když však mu veškeré pádné důvody podezření předestírány byly a vyšetřovací soudce dobrotivými slovy jemu radil, aby svědomí svému upřímnosti ulevil, tu ukázal na sobě mocné rozčílení mysli, začervenal se, stál dlouho do sebe zabrán, až konečně svému břemenem velmi stíženému svědomí ulevil a zvolal: já jsem ten čin skutečně spáchal. Jelikož byl obžalovaný zřejmě studem naplněn tento bohaprázdný zločin v přítomnosti soudních svědků opět vypravovat, tak museli titíž ustoupit i do vedlejší světnice, odkud zatím otevřenými dveřmi každé slovo zaslechnout lze bylo.
Dále se konstatuje, že obviněný sice své původní doznání odvolal, že jej však patrně hryže svědomí, neboť...
Dříve zrovna kvetl a co zdraví vyhlížel, nyní ale neduživou bledost přijal.
Jednohlasným usnesením poroty byl Ondřej Zanáška shledán vinným a odsouzen k trestu smrti provazem. Dne 19. března 1876 byl s Ondřejem Zanáškou sepsán protokol, v němž odsouzený potvrzuje,
že mě víno z CK nejvyššího soudu co dvoru zrušovacího ze dne 15. března 1876 číslo 3361 prohlášen byl, dle kterého jeho veličenstvo císař pán mě odpustil trest smrti a CK nejvyšší soud můj trest ustanovil na těžký žalář v trvání 18 let.
Dne 11. dubna 1876 podepisuje otec Jan Zanáška potvrzení příjmu, dle kterého...
Já níže podepsaný tímto stvrzuji, že jsem od slavného CK okresního soudu ve Slavkově obdržel jednu plátěnou košili a jednu sekeru.